manns nokkra fleiri sögur.
Já, ég veit segja þér aðra hildur að sjóa. Hefur þið heyrt sjóa að unu alkonu?
Ég hef bara lesið hana.
Já.
Ég lesið hana en þú mér sennilega, þú heyrir hana þegar þú varst krekki fyrir norðin.
Já. Á ég þarf að segja hana?
Já.
Það var eins og bóndi á bæ sem var ógiftur og þurfti alltaf að vera skipt ráðskonur. Líkaði aldrei við þeir. Eða þær voru eitthvað gallaði. Eins og kemur til hans kona og spyr hvort að mætti ráðskonu. Hann segir það vera. Hvað heitir þú, segir hann. Ég heiti Una. Þá, já, hann vildi taka hann fyrir ráðskonu. Hún vildi ekki segja neitt af höfu sinna manna, en hún héti vinna. Svo hún þarna og hún líkar vel við hana. Þegar nú kemur fram að jólum, þá sigður allir færið til kirkju. Una sagðist ekki para. Og hún þá eftir og svo allt í röð og röglefólki kemur heim. Svo líða annað ári til. Og það allt við það sama, bóndan líkar vel við hana. Og aftur komið jól og bóndi vill á hún færi en hún neitar því. Og svo alveg eins þegar að fólki kemur því, það var allt í röð og rögglu heima. Svo var það komið þriðju jólin og það fyrir á sömu leið, hún vill ekki fara til kirkjuna. En það var smal og heimil sem var voða forvitin hvað hún væri að gera á jólanum, hún við það heima. Hann fyrir á stæmi kirkjufólkinu, þegar hann er komið daldi áleiðis, lest henni laut og segir þér að svo veikur hann geti ekki hreyft sig. Þegar fólkið færi korfið, laumast henni heima bænum, hann lætur hugun ekkert verða vara við sig. Það sér að hún keppist við að setja allt í stand og hreinsa til og þrýfa. Svo fyrir út í skemmu, hún hafði haft með sér eina kist og engin vissi hvað í henni var. Hún opnar kistina fyrir skrautli klæði. Svo tekur teppi upp úr kistinu, lætir þá á jörðina og segir flúði með mér teppi mitt sér. Strákur komst á eitt hotnið, svo líður teppi upp í loftið og líður áfram. Hann veit ekki hvað lengi, hann sér það þau koma stjött létt af öllu, þá kemur margt fólk á móti þeim og fremst eru konungur sem verður maður sem er klæddur eins og konungur með kórun og hefðu fagnar hann af alveg. Enginn tekur eftir stráknum. Allir eru uppteknir af feginleika því drottningin er komin. Ég sá þá öllu þetta myndi vera drottningin. Svo er þetta gleður og gleymi. Það kemur undir morgun. Þá fyrir að dafna yfir fólkinu, sérstaklega konginum. Svo sérst að borðin. Strákur næst sér í eitt handsýrsrif sem var mikið feitt og stingur því í barn sér. Svo kveður drottningin bóndan á fólkið og fer eftir á teppið og hann á sama horninu og fer heim. Hún flýtir sér heim í skemmin og fer á skrúðanum, lætur teppið og allt hún í kistun og læsir henni og fer svo inn. Nú kemur kirkjufólki heim, en þá er strákur komin í sömu leitin og segist það að legja hérna alla nóttina. Svo er nú fara að borða morgun eftir og þar með er hangið sér. Stórur þykir rífbötar og bóndin segir, hafið þið nokkuð tíma séð þykra hangið sér þykri hangið sér bringu heldur þetta. Það hef ég segið strákurinn og réttum fram rifið. Þá segir Una, velgerðu þú, drengur minn. Ég hef verið í álögum og lagt á mig við að þrjú ár til reynslu upp á Sveitabæ. Og þegar ef ég kemur sér djúr þegar lálega enginn færi með mér til að sína einhver táknur hulduheimum, þá myndi ég þurfa að vera hér áfram. Ég er kona kom út í mér og nú hverf ég heim eftir, nú er ég á ráðan. Svo segir ég við strákinn, þú verður mesti landsmaður því þú hefur hjálpað mér á ráðan. Svo mænist ég lengra.